As estruturas sociais e económicas condicionan a miña vida, pero tamén hai unha parte de responsabilidade individual para conseguir a felicidade. Dicía un home maior: eu vou pedindo e parece que vou dando. Sobre a cultura e a felicidade, a participación e a creatividade versa o libro de Marcos Lorenzo, Dous escritos sobre a felicidade. Acompáñanos no Clube de Leitura de Radio FN Radio Fusión, Rafael Catoira, bo día.
Bo día.
Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
E Marcos Lorenzo, bo día e benvido.
Hola, moi bo día.
Cal é, Marcos, cal é a orixe deste libro, Dous escritos sobre a felicidade?
Bueno, sempre me interesaron os temas relativos a saúde mental, pero non, o sea, dunha forma máis ampla ao estado anímico que eu percibía na poboación galega, polo menos no meu círculo máis próximo, non? Na miña aldea, na Golada, no meu barrio del Viña, na Coruña, ou nos Mallos, que é onde me creí sendo máis cativo. E sempre me interesaron estas cuestións. E, de feito, eu creo que foi en 2007 ou algo así, publiquei un artigo en Grial, na revista de Galaxia, na que se falaba de... mencionaba, non, como foi, en termos antropolóxicos, como foi todo o cambio cultural en Galicia e que impacto psicolóxico puido ter isto. E eu creo, mencionaba algún dato que estou intentando facer memoria, pero non, que eu creo que era un departamento de psicoloxía social da Universidade de Santiago, pero non podo asegurar. Onde se falaba dunha porcentaxe de poboación no rural con graves problemas mentais, non? Que era moi elevada, non? Entón, bueno, sempre me chamou a atención. E de hai uns anos para aquí empecé a ver que na prensa empezaba a gotear, digamos, algunha noticia referida a taxas de suicidios, consumo de psicofármacos, etc. E entón, bueno, pois é un tema que eu sempre tiña aí de trasfondo, non? Que me interesaba, pois decidín traballar un pouquiño máis, non? Interesarme un pouco máis.
Bueno, afondando na xénese do libro, parece que a segunda parte dun libro anterior que fixaxe, non, que explicas aí no, tamén no texto. Sí. No segundo escrito sobre a felicidade, parece que non puideches a metodoloxía que tiñas pensado ao principio, non puideches levarla a cabo e cambiaches a metodoloxía e decidiches facer unha mostra para responder a este concepto de felicidade, ¿no? Explícanos un pouco como seleccionaches esa mostra, que tipo de mostra, que tipo de representatividade pode ter esa mostra, ¿no?
Vale. Bueno, digo que ten certa, non é tanto o libro no seu conxunto unha segunda parte de outro libro anterior, sino que presenta certa continuidade temática en algúns puntos, non, respecto dun libro da historia de vida de Carlotti, do poeta co que montei e xunto a Guillermo Fernández tamén a Semana de Poesía Salvaxe de Ferrol, non? Entón, bueno, aquel libro de Carlotti, eu fixeime na vida de Carlotti, unha persoa cunha vida nada convencional, o sea, que, en fin, moi viaxado e unha persona moi, moi peculiar, non? E entón, precisamente, o contraste entre unha vida máis ou menos estándar, como a que podo levar eu, digamos, intentando cotizar e este tipo de cousas para chegar á xubilación cunha paga, e a vida de Carlotti, que é radicalmente libre en algúns aspectos, pois xa era reveladora, xa me servía para reflexionar sobre a miña propia vida, non? E para intentar extraer algún tipo de conclusión práctica aplicable de como vivir mellor, ou, digamos, desde os ollos de outra persoa, non? Entón, bueno, eu creo que neste novo libro, non, xa abandono esa dimensión máis práctica aplicada para min, digamos, e máis egoísta, máis para min, e trátase dun libro máis teórico, máis colectivo, que quere ser útil socialmente, non? E a analizar como é a situación dos modos de vida, como vivimos a día de hoxe, non? En que medida, bueno, pois eso, estamos, ese estilo de vida nos leva a unha certa satisfacción coa vida, non? Ou a un certo nivel de felicidade ou non, non? Entón, bueno, dicir, son dous libros que tratan temáticas que para min se tocan moito, non, pero desde enfoques moi diferentes. En canto ao, claro, o libro este último ten dúas partes, non? E te referías, Antonio, ao segundo escrito, a metodoloxía que emprego. Bueno, claro, eu aclaro que non é nada académico. Quer dicir, si fose académico, tería que haber unha metodoloxía ben definida. E como ti ben dis, teria que haber unha mostra ben identificada, non, con perfis diversos e con unha serie de cuestións en función do estudio. Pero isto máis ben foi, isto foi un cuestionario que eu lle pasei a Carlotti precisamente e que Carlotti medio respondeu con evasivas, non? E eu lle preguntaba cousas moi abstractas de que é para ti a vida e que é para ti a liberdade e cousas así, non? E el non me acababa de concretar, o sea, a resposta se escurría, non? E a mí me pareceu que ese cuestionario, bueno, que merecía mellor sorte, o sea, que morrera así, o sea, que Carlotti casi se nega a contestalo, me contesta con e entón foi un xogo, eu puxeno en, pendurei non na web, en internet, e quen quixera que o cubrira. Claro, cubriron 31 persoas. A maioría son coñecidos meus, porque son os que entran nas miñas redes sociais, este tipo de cousas. Entón, claro, a mostra é o máis sesgado do mundo. Quer dizer, a quen podemos interpretar que representa? Pois a un certo ambiente cultural, galego, máis ben de Compostela, que era onde vivía eu, máis ou menos, non? E despois se ve que os perfis sociolóxicos son moi parecidos, éramos xente que traballamos alrededor do mundo creativo, normalmente cunha economía bastante precaria, bueno, con uns certos niveles de estudios, bueno, unhas certas coincidencias incluso ideolóxicas, tramos de idade, por tramos de idade, por todo, bueno, xeracionalmente tamén. Entón, bueno, eso tamén o aclaro no libro, non? Que ten ese componente máis bueno, significativo de poder intentar identificar alguna idea aproveitable, máis que representativo, que, digamos, teña aí un marchamo científico. Non o ten, non, nin o pretendía tampouco.
Ao ler este libro tan interesante sobre a felicidade, que malia súa brevedade é intenso e abrangue distintas olladas sobre varios temas, é preciso salientar que xa o di desde o principio. A felicidade, como todos os universais, é unha utopía, un horizonte que é preciso estar na búsqueda, mas é inalcanzable. Houve unha época na que a humanidade estivo máis preto da cadala?
Eu eso non che sei, había que saber moito para contestar esa pregunta. Non che sei, porque xa para empezar eso é un concepto tan aberto, tan polisémico, onde cada quen proxecta o que quere sobre eso, o sea, o interpreta dunha maneira diferente. En función de cada época histórica, xeográficamente, cada cultura, non? Percibe a felicidade dunha maneira diferente. E, pois, individualmente, cada un de nós. E eu creo que precisamente a segunda parte do libro vese un pouco, non? De que, a pesar de que, acabo de decir, son perfiles de persoas, pois parece que bastante similares en termos sociolóxicos, despois a concepción profunda da vida é absolutamente dispar. Entón, que foi algo que me chamou a atención tamén, non? O sea, a radical individualidade, non? A hora de falar das cuestións máis íntimas, non? Das visións máis íntimas da existencia, non? Entón, o sea, resumindo, non che sei contestar.
Falas no libro dunha certa psicoloxización do social, é dicir, a tendencia a abordar problemas colectivos con ferramentas e solucións individuais. Iso é un problema, non?
Bueno, eu creo que sí, sobre todo é un engano, non? O sea, non sei si son problemas colectivos, habría que buscar solucións colectivas, o sea, cargar a culpa ou a responsabilidade dun malestar sobre o propio, sobre os individuos, non? De ti, digamos, ou como xestionas a túa vida, estas expresións que se utilizan agora, ou como te enfrentas emocionalmente e que, polo tanto, que debes facer determinados exercicios, determinadas terapias, ao final sempre supón un desembolso económico, non? Que aí falo no libro da industria da felicidade, non? E das cantidades inxente de diñeiro que se move alrededor diso, non? Entón, que che podo dicir? Xa me perdín un pouquinho, verdad?
Sí, un pouco. A culpa do paro non é do parado, é de que non hai traballo.
Sí, claro,
¿no?
sí, claro. Bueno, e de feito, o sea, supoño que falaremos máis adiante, pero unha das conclusións do libro, pois, digamos, a mala situación relativa que hai en Galicia respecto a todos estes conceptos, como a satisfacción coa vida, a felicidade e tal, e polo tanto, isto, digamos, require dunha análise socioeconómica ou política ou integral, non? Para interpretar que está sucedendo aquí, porque se repite moito máis aquí, pois non creo que sexa por azar, porque os individuos coincide que todos cometen os mesmos erros ou tal. Ten que haber explicacións de corte. Pero sí, é o momento no que vivimos, non, onde, digamos, son os imaginarios máis ben liberais ou neoliberais, non, de que a sociedade basicamente son individuos que compiten entre sí e que os, digamos, onde o mérito ten un papel fundamental, onde os que se esforzan máis logran chegar laboralmente máis arriba, e este tipo de imaginarios que honesta, o sea, non concordan ca realidade de calquera análise social mínimamente seria. Existen estruturas sociais, económicas, tal, que dificultan, impiden ou facilitan según en que segmento da sociedade nazas ou que, en fin, non se pode obviar eso, non se pode, creo eu, partir da idea de que isto, como nos decían na Facultade de Económicas, que isto é un mercado de competencia perfecta, non? O sea, onde todos os individuos parten exactamente da mesma situación, ni, en fin, son, sí, é o imaginario do individualismo e liberal, non? Mais ben.
No libro abordas o tema da felicidade desde varias perspectivas ou visión, uh-huh, no? Filosófica, social, psicológica. Uh-huh. Cal destas visións se interesan máis sobre a felicidade? Uh-huh. A filosófica, a social ou a psicológica?
Todas me interesan moito. Bueno, me interesaba particularmente, por decir algo, todas me interesan moito. Hai unha máis desde un enfoque máis político e antropolóxico, onde se fala pois do modo de vida actual e onde se di que debemos cambiar o noso concepto de felicidade, en vez de buscar unha felicidade, digamos, individual, onde digamos as persoas teñamos a máxima satisfacción, o máximo de tempo, é dicir, como o máximo de prazer, o máximo de tempo, que parece que é o que nos aboca a sociedade de consumo, non? Sempre está estimulando o desexo por adquirir algo máis e prometendo que grazas a ese consumo pois vas a estar nun estadio de prazer ou de plenitude e tal, non? E frente a ese modelo, pois se aboga por outro estilo de vida, con relacións sociais, comunitarias máis densas, con máis tempo libre, con menos necesidade de cousas materiais, etc. Entón, bueno, me interesa esa visión como máis global, máis ecolóxica, non? De, xa digo, frente a outras. Do meu gremio, que son economista de formación, bueno, entendo perfectamente por que se, como xurde a economía da felicidade e todo isto, e tamén me interesa, pero quizás menos, quizás me interesen máis esas visións máis desde a antropoloxía ou desde a política. Desde logo, o libro en moitos casos non disimula unha certa visión contraria á psicoloxía positiva, que aparece aí, que ao meu ver, e ao ver de moitos autores que saben moitísimo máis que a min, forma parte dese entramado que chamábamos a industria da felicidade, non? O sea, que promete, bueno, que con intervencións rápidas, pois incrementar os teus niveis de benestar mental e que en moitos casos non van ao fondo dos problemas mentais das persoas, por iso leva moito tempo, iso é máis problemático. Non danche unha pílula, non? En fin, son atallos moi lucrativos, eu creo, pero que non van á raíz das cousas, non? Me parece.
Estás a falar precisamente da prevalencia que ten a individualidade neste momento, non? O suxeito na actualidade, onde manda o mercado, pasa de ser individuo a ser consumista. E isto provoca a necesidade dunha satisfacción inmediata, como acabas de decir. Esta satisfacción, cando se logra, é efémera. Produce individuos egoístas. Ainda máis, produce egotismo. A máis de rexeitar o outro, enfronta o eu contra o outro. Como podías dicirme si se podría modificar este círculo non virtuoso, precisamente?
Uau, quen sabe. Sí, es con outro modelo de sociedade, ¿no?
Bueno, pero entramos na utopía.
Sí. No. Sí, a ver, a mí me parece que hai dous grandes estímulos neste modelo de sociedade. Un positivo e un negativo. O sea, hai o negativo é o da produtividade. É dicir, Esta ameaza do paro e ameaza de exclusión social e ameaza de quedar sin nada a volta de esquina, e de feito, xa, polo menos, o sea, digamos, estamos en crise permanente, isto se nos leva dicindo desde, pero desde 2008 incluso bastante máis agravada, con moita, digamos, cunha desaparición ou disolución de parte da clase, das clases medias, non, e cun incremento da polarización social, non, clases altas e clases baixas, non. Entón, quero dicir, esa ameaza é moi real, non? Ese se non entregas boa parte das túas enerxías, do teu esforzo, do mellor de ti para o emprego, cada vez hai menos emprego con seguridade, sobre o que poidas soster un plan de vida, cada vez é máis temporal este emprego, e sobre todo eso, para xeracións máis novas. O sea, claramente lle estamos lanzando a mensaxe de que a súa vida vai ser peor, claramente, que a de seus pais e dos seus avós. Entón, pois este, por unha parte está este estímulo negativo, e por outra parte está o estímulo positivo do consumo, que a cenoria, non? É o que nos di que si adquires este servicio ou este ben, pois vas a acadar ese estado de plenitude que aparece no anuncio, non? O sea, esa persoa con un sorriso radiante, non? O sea, vas a lograr, se van a solucionar todos os teus problemas si consigues. E son dous estímulos moi moi básicos, isto é como can de Pavlov, non? Dous estímulos moi básicos, o pau e a cenoria de toda a vida, non? Pero que eu son, creo que son moi poderosos, que orientan as conductas e as formas de enfrentarse á vida, e que claro, deixan pouca marxe para imaxinar. Nos teñen entretidos todo o tempo en base a eses dous estímulos. Pouca marxe para imaxinar precisamente o que ti comentabas ou preguntabas, outros estilos de vida, outras formas que sexan menos tóxicas, que máis saudables, non? Bueno, o estrés está aí de fondo, non? Ese cada vez máis xente afectada por ansiedades e por tal. Bueno, pues algo sucede, non, co modelo de vida que temos, non?
E que esa industria da felicidade da que falabas antes crea incluso unha certa obriga da felicidade.
Sí.
E eso pode derivar tamén nunha nova fonte de presión e frustración, casualmente.
Total, é unha fonte de neurose e de frustración, porque a felicidade é un obxectivo tan desmesurado, non? Se pode estar ben, mellor, en algúns momentos, noutros, pero aspirar a felicidade parece un disparate, parece unha desmesura. Sí, porque eso, o asociamos a un estadio de plenitude e tal, non? Isto non é sensato, o sea, propoñerse iso, e dilo ti moi ben, o sea, é unha fonte de frustración e de neurose, precisamente, seguramente acabe sendo un problema que despois os profesionais da industria da felicidade che resolvan, o sea, eles che xeran o problema e eles despois che o resolven, ¿no?
É un bucle. De medicación ou de libros de autoaxuda.
Ou de, teño aquí anotado, sí, libros de autoaxuda, coaching, mindfulness, neurociencia, psicología positiva, budismo, bueno, a interpretación que facemos en Occidente do budismo, que é como unha cousa un pouco paródica, unha caricatura, psicofármacos, incluso fala un sociólogo británico moi interesante, fala de que agora xa hai aplicacións dixitais para ir monitorizando as túas emocións, o sea, para levar control en todo momento, e entón, pois se cadra, pois tomarte aquella pastillita ou ven asistir a aquel psicólogo tal, ou que sexa, para manter sempre uns niveis anímicos adecuados. O sea, todo isto se sostén sobre unha serie de enunciados e de mensaxes, non? O sea, hai frases tenebrosas no ambiente, que están en todas partes, no mundo da publicidade moito, pero tamén no ámbito ideolóxico, que che din que si queres podes, o sea, persigue os teus soños, o sea, podes lograr todo o que desexes, non? Que parece que está un pouco emparentado isto co soño americano, non? Parece que ven un... Pode proceder en parte dali, pero que son mensaxes que prescinden de toda a realidade. É dicir, non podes conseguir todo o que te propoñas, porque hai unha serie de filtros, é dicir, para acceder, como comentaba antes, a determinados postos do mercado laboral, se falamos diso, non, da esfera profesional, Bueno, te podes aplicar, podes traballar moitísimo, podes acumular, pero probablemente eses postos tan demandados xa os ocupen persoas de determinada clase social, porque só pode estar unha persoa e entón non van ser para ti. É mellor, eu creo, que ser un pouco realista. Este tipo de frases teñen un punto de pensamento máxico, non, ou infantiloide, non, de se pechas os ollos e desexas moito 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 algo vais a cumprir. No, abres os ollos e non se cumpriu. O sea,
sí, bueno, parece claro que ese concepto de felicidade obrigatoria, toda esa filosofía da industria da felicidade, está abocado ao fracaso, porque a xente mira ao redor e ve que todo, pandemias, crisis, guerras, inflación, problemas por todos os lados. Entón, a xente non é feliz. Aquí no libro citas a un antropólogo ferrolán, Emilio Santiago Muiño, que ten outra idea da felicidade, non? Que fala de vivir ben con menos, ligada ao paradigma da ecologista e a teoría do decrecemento, non perpetuo, todo eso. Se parece esa proposta que fai este antropólogo ferrolán?
Pois precisamente o que comentaba antes era basado nel, nunha entrevista que lle lin en Praza, no digital. Eu concordo bastante, o sea, na miña opinión persoal, que tampouco sei se ten un gran valor, porque eu aquí son como calquera, temos un expertos nesta cuestión da felicidade, pois eu creo que non hai ninguén, non? O sea, cada un o vivimos como podemos, non? Pero dicir, non como autor do libro, sino como eu, persoa, eu comulgo bastante con esa visión. Me parece que eso, que, bueno, temos un modelo de sociedade bastante tóxico e que non se sabe cara onde vai, o sea, non, isto non está planificado, non hai unha, frente a estas persoas que pensan que hai unhas mentes que o controlan todo e que nos levan a un determinado lugar, eu creo que a nave, nesta nave non hai comandante, nin hai, vai sola, é o propio capital, as dinámicas e as inercias, as súas propias lóxicas, vai sola e nos pode levar ao abismo perfectísimamente. Entón, a parte de que non este gobernada a nave, non, que mete un pouco de medo, xa que ahora mismo unha sociedade tan inmensamente globalizada e interrelacionada económicamente, que non haxe un goberno mundial, pois mete un pouco de medo. Ahora estamos vendo os conflitos así máis recentes en Ucrania e en Rusia, non, pero son mil, o sea, está permanentemente, está, e claro, eu son un pouco pesimista nestas cuestións, porque agora xa estou divagando un pouco, non, pero simplemente digo, como está de moda, non está de moda, agora temos este drama, non, de Ucrania, simplemente con que haxa cabezas nucleares en número suficiente en Estados Unidos, en Francia, en China, en tal, en calquera momento pode xurdir un Trump, un Putin, ou calquera verse desesperado, ou eu que sei. Quer dicir, temos o potencial de destruir a vida ou a humanidade ou non sei se o planeta, probablemente farémolo. Por probabilidade, porque, bueno, se salvarán algunhas situacións, pero en algún momento algo fallará. Igual que fallan os reactores nucleares, igual que falla, para que parecen inmensamente seguros, non? Pois, claro, son temeroso con estas cuestións e me parece que estou un polvorín, non? En fin, xa, estou misturando demasiados temas, non? Pero
Asturias e Galicia superan os 100 suicidios por millón de habitantes, segundo reflexas no libro, moi por riba de outras comunidades. A que é debido?
Bueno, eso é moi complicado de contestar a isto. O sea, o que se sabe é isto, que en Galicia temos un 50% máis de suicidios que a media española. Eso sabémolo. Por lo tanto, aí hai un problema, non? E xa comentaremos despois tamén cuestións de consumo de psicofármacos e todo isto. A ver, que din aquelas persoas expertas que cito no libro, non? Din que hai unha certa correlación entre suicidios e nivel de ingreso, nivel de estudios, etcétera. Por lo tanto, parece que hay un cierto componente de clase social. Vale, se sabe que 3/4 partes de las personas que se suicidan son hombres y 1/4 parte son mujeres, ¿no? Eso, pero eso en prácticamente todas partes, ¿no? Pero, bueno, se cita esta cuestión económica, ¿no?, como una cuestión relevante da posición de clase, tamén porque a xente de clase máis baixa ten niveis de ansiedade e de estrés superiores a xente de clase media e de clase alta. Tamén parece que influye. Ahora, eu o ligaría con outro aspecto que aparece no libro, que en xeral a insatisfacción coa vida, a insatisfacción relativa que se percibe en Galicia respecto da media española. Entón aí se citan, para falar de do porqué de esa insatisfacción, se citan fundamentalmente 3 grandes bloques explicativos, digamos. Por unha parte, ten que ver co envellecemento e a mala saúde, ¿no? Por outra parte, ten que ver casoidade e a baixa satisfacción coas relacións persoais. É interesante, isto sería cuestión de afondar, eu non o fixen no libro, non, pero me interesaría afondar nesta cuestión da baixa satisfacción coas relacións persoais, porque igual hai elementos de psicología social interesantes. O da soidade no podemos atopar en todas partes, non? No rural e no urbano e tal, pero quizás a dispersión de poboación pudera reforzar este tema da soidade. E tamén se fala, de novo, da carencia de recursos, o sea, da pobreza, de persoas que viven na pobreza ou en risco de pobreza, e que iso tamén é un factor moi presionante, non? Entón, bueno, digamos, esta amálgama de elementos son os que se apuntan, os que veñen apuntando especialistas, non? Outra cuestión é que é un libro divulgativo, é un libro casi xornalístico, ¿no?, sobre todo este primeiro escrito, non ten pretensións, digamos, académicas, nin de... E, por lo tanto, eu o que fago é deixar máis ben indicado un problema e a espera de que despois persoas, digamos, con maior formación académica que a min neste campo, con maior experiencia investigadora neste campo, bueno, digamos, o libro é un convite a que, digamos, que algún departamento universitario ou algún tal colla o relevo e intente explicarnos con maior precisión o porqué disto. Eu me limito a apuntar e creo que non é pouco, non está mal, polo menos, que Galicia é probablemente, quizás con Asturias, pero eu me atrevería a decir que Galicia é o territorio do Estado español con peor satisfacción coa vida. E hasta aí chego, non?
Sí, porque ademais da cuestión dos suicidios, nese epígrafe onde analizas a medida da felicidade con respecto a outros valores, aparte dos suicidios, falas da calidade de vida, da satisfacción coa vida. Correcto. E do consumo dos psicofármacos. Sí. En todos esos elementos, Galicia está a cola, non?
Sí.
A que crees que é debido? O sea, que conclusión sacas?
Sí, pois é moi similar ao que acabo de mencionar, porque, digamos, que un teña unha baixa, mala ou deficiente percepción da vida e que haxa unha porcentaxe de poboación moi relevante, digamos, sendo medicada por cuestións de saúde mental, e que haxa unhas taxas de suicidio moi elevadas. Eu creo que son todo nos fala do mesmo, o sea, son vasos comunicantes todo, non? Bueno, eso é moi interesante, esta cuestión do consumo de psicofármacos. E di, teño o dato aquí, que temos un 40%, somos a primeira comunidade autónoma en consumo de tranquilizantes, e un 40% máis que a media española, e somos a segunda, detrás de Asturias, en consumo de antidepresivos, un 80% máis que a media española. E o que di o Colexio de Psicología de Galicia e outras instancias e persoas expertas na materia, é que nos últimos anos medrou moito as recetas de psicofármacos, digamos, se expende con moita, cada vez con maior alegría, digamos, e, sin embargo, temos unha dotación minúscula de psicólogos e psicólogas na sanidade pública. Se decía que temos 1,2 por cada 100.000 habitantes, mentras que as medias de España, eu creo que agora variaron estes números, pero estos eran números do Colexio de Psicología, a media de España era entre 3 e 4, por lo tanto, o doble, o triple, as medias da Unión Europea eran 18 por cada 100.000 habitantes, incluso había casos como Holanda, onde as medias eran de 90 por cada 100.000 habitantes. Entón, temos unha dotación minúscula, raquítica, de profesionais da saúde mental na sanidade pública, e, sin embargo, estamos, e quizás para suplir isto, estamos entregándonos a industria farmacolóxica, a recetar fármacos. Entón, bueno, isto é un problema, non?
Sí, porque os psicofármacos hai que dispensarlos para responder a unha enfermedade concreta, pero non para alcanzar a felicidade, porque iso está demostrado que non funciona.
Xa, non sei como con que criterio se recetan, non? Pero o que é un dato é esa medranza nos últimos anos, unha medranza enorme. E pois tamén outro aspecto que comentabas, é moi interesante tamén o da calidade de vida, non? É unha das comunidades autónomas, según o Instituto Nacional de Estadística, bueno, é a que ten menor satisfacción coa vida, non? O DI, o Instituto Nacional de Estadística, o CIS dá datos semellantes en canto á escala de felicidade, di que a comunidade autónoma con a escala, digamos, cun nivel de felicidade máis baixo, a OCDE tamén sitúa a Galicia nos niveis máis baixos nunha análise comparada de 400 e pico rexións, o sea que, vamos, isto parece que está bastante contrastado estes datos, non hai moita dúbida. E a cuestión da calidade de vida é que é un índice composto que elabora o INE e que parte de 9 variables, non? E, bueno, Galicia dá relativamente, digamos, homologable, uns datos homologables a outras comunidades autónomas, excepto nunha das variables que a súa experiencia xeral da vida, onde é moi, moi inferior. Entón, que cabe concluir? Que, digamos, entre as persoas de Galicia, galegos e galegas, hai unha percepción da vida notablemente peor que na media do Estado, non? E que eso ten peso. Eso tempo. Depois podemos falar tamén do porqué esa percepción negativa, de algunhas explicacións que se dan desde o clima, con que conseguísemos desterrar esta idea de que o clima ten ninguna importancia sobre as cuestións anímicas, con eso xa me daba por satisfeito. O sea, porque cando non hai nada que decir, se fala do clima ou de que os galegos somos fatalistas ou que temos o carácter dos povos, non? Esas explicacións basadas no carácter, claro, e os vascos son nobles e tal, e os andaluces son tal, e os catalanes son avaros. O sea, esto es Sociología do Chichinabo, non?
Ao respecto, porque estás a falar precisamente ao avaliar a felicidade, canta importancia ten o sentir persoal ou o acomodo do é unha sociedade?
Ajá. Eu creo que o sentir persoal ten moita importancia, pero creo que ten moita importancia o sentir grupal. Sabes? O sea, claro, a veces se di, bueno, persoas que son moi felices en sociedades moi pobres e tal. Bueno, pódese dar, a miña opinión é que probablemente teñan, haxa, digamos, unhas redes sociais e comunitarias moito máis densas, unhas relacións humanas moito máis densas. E eu creo que esa é unha fonte de felicidade e de máis, tamén de cousas negativas, non? Para que nos vamos, sí, a... Pero, decir, non se pode idealizar, como sucede a veces se idealiza, pois a sociedade galega tradicional, no rural e tal, porque eran sociedades como máis cohesionadas, onde había entreaxudas, onde traballo colectivo e non sei que, e frente a sociedades contemporáneas que son moito máis individualistas e todo isto. Bueno, e tamén había unhas tamén eran sociedades moi brutais, sí, moi inxustas, moi estratificadas, onde se daba unha situación de explotación que afortunadamente agora é máis difícil de hai de todo, non? O sea, sí. pero en calquera caso, o sea, eu creo que a percepción persoal da vida é decisiva, ese componente, estamos falando de cousas moi subxetivas, a felicidade moi subxetiva, non? A percepción grupal, por algo que comentábamos antes,
acabas de falar disso precisamente, sí.
Sí, é decisivo porque somos seres sociais. A nosa concepción da vida non non xurde espontaneamente por ser acción espontánea nos nosos cerebros. O sea, todo estes especialistas que nos están dicindo constantemente que todo é o cerebro, todo é o cerebro, no. No, somos seres sociais. A construción de sentido se produce socialmente, se produce colectivamente, grupalmente, no, entre o ser as persoas máis próximas, non? Esos son os que están influindo máis na nosa percepción da existencia e, polo tanto, na nosa valoración de se as cousas van ben, van mal, ou se eu me considero feliz ou non. No?
O individual e o grupal, o individual e o colectivo, parece que está planeando en toda a conversa, e planea, de feito, neste libro. Pero hai unha certa trampa na exaltación da autonomía persoal e do concepto de liberdade en abstrato fronte ao pues, control abafante, entre aspas, da comunidade, do Estado.
Sí. Bueno, é un eixe de debate dos que nos cruza todo as sociedades occidentais desde hai tanto tempo, non? Tantos séculos, non? Esta cuestión da liberdade é unha cuestión tremendamente controvertida, do que se ten escrito tamén, son termos moi abstractos, non, e tan amplos, pero en todo caso foi o estandarte dunha determinada ideoloxía, aínda que todas as ideoloxías apelaron a liberarse de determinadas cuestións ou a cadar maiores graus de liberdade para as persoas. Bueno, eu creo que forma parte dunha mitoloxía contemporánea, non? É un concepto bastante inaprensible, bastante escurridizo, ¿no? E contesta no segundo escrito do libro unha das persoas que responde, di que a liberdade é unha santiña que sufre por todos nós. Quero dicir, non ten unha resposta que non ten sentido, é unha humorada, ¿no? pero precisamente dicindo, tomándose en plan absurdo a pregunta, ¿no? sobre a liberdade. Bueno, eu comento aí algo precisamente no segundo escrito de que neste sentido máis de quen era de este un autor moi famoso, un sociólogo moi famoso. Pois se me foi da cabeza agora mesmo, que fala da liberdade de e da liberdade para, é un libro tremendamente famoso, pero non vou dar atopado. Non importa, non vou.
Por 10.
No. Pero bueno, en calquera caso, para min a idea de liberarse de sempre hai circunstancias que nos agobian, que nos oprimen ou que tal. Bueno, pois eso, liberarse de ten un sentido tangible, práctico, non sei que a min me resulta máis fácil, crible, para min ten é máis tangible, ten máis sentido que outros enfoques, ¿no? O sea, da liberdade como aspiración global da sociedade en termos absolutos. É como, xa digo, para min eso é unha cuestión casi teolóxica, ¿no? O sea, na que é moi difícil falar neses termos. Para min é moito máis sinxelo falar en termos de aquelas circunstancias que me están eso agobiando, oprimindo, pois intentar sair de aí, ¿no? Pero outros conceptos de liberdade custanme máis, ten un componente de señuelo ideolóxico, o sea que si sí, en moitos casos está ao servicio de causas do máis dispares, ¿no? É un pouco inaprensible este concepto, o sea, e sobre este se construiu boa parte das democracias liberais, liberal de liberdade, non?
Quizáis os outros dous conceptos da Revolución Francesa, igualdade e fraternidade, sexan moito máis precisos.
Parecen máis delimitables, parecen máis tangibles, sí. Bueno, fraternidade tamén hasta que punto, ¿no? O sea, igualdade na medida en que dispoñamos dos mismos dereitos, das mismas oportunidades, das mismas tal... A mí me parece que máis concreto, non? A fraternidade como xa nos remite ao amor entre iguais, non? Entre as persoas e tal, non? Entre os irmãos, non? Neste caso. Sí, todos máis ou menos creemos saber a que nos referimos que a cuestión da fraternidade Pero tamén é un concepto terriblemente abstracto, non? Como o do amor. O amor é outro concepto que seguramente as catro persoas que estamos aquí, se nos di a palabra amor, primeira imaxe que se cheven á cabeza, serían cousas moi dispares, cada un a súa, non? O sea,
a iso iba precisamente. Bueno, hai unha sensación que flota en toda esta investigación que fixeches, que a preponderancia actual de sensacións como medo, o decaimento, o desencanto. Sin embargo, isto choca bastante co última cuestión que introduces na túa enquisa, esa que preguntas, valora os seguintes elementos por orden de importancia. Curiosamente, os tres primeiros máis valorados son humor, amor e amizade. E os tres últimos, os peor valorados, son o diñeiro, as drogas e a posición social. Isto sí que son motivos para a esperanza, ¿no? Para a esperanza, ainda que a mostra é un tanto extraña, sí. Non representa
a sociedade,
pero bueno, son motivos para a esperanza, ¿no? Para a esperanza de felicidade ou da serenidade ou algo semellante, ¿no?
Sí.
Curioso esta última.
Sí, eso que te iba a contestar. Bueno, por unha parte, eso, a mostra non é moi representativa porque en fin, son persoas que traballan sobre todo no mundo das ideas e dentro de ámbitos moi creativos e moi tal, e aí predominan cuestións máis hippies e máis punkies e máis outras. Non sei o que opinaría do diñeiro a media da si existe algo chamado media da sociedade, non? Sí, pero bueno, tamén podelo ver ao revés, o sea, pode ser significativo do que máis se bota en falta, do que máis carecemos é o que máis se valora ou o que máis se desexa. Tamén se podería percibir así, eu non quero dicir que esta interpretación sexa boa, pero bueno, en todo caso, que ese grupo de ese micro segmento de poboación valora moito esas cuestións, sí, eso sí, sí.
Sí, sí. É curioso como, por exemplo, a familia e os fillos, o mellor nese grupo non debe ter moitos fillos.
No, pero sí, eso tamén o poño aí no libro, sí.
Porque aparece no
hai poucas nais e pais de familia.
No posto número 10, no.
Sí, non é moi valorado. Tamén a cuestión da familia, en fin, como cimento básico da sociedade, é algo que tamén se pode cuestionar moito.
Está mal visto en moitos sectores culturais.
Bueno, bueno, quero dicir, ten os seus, todas as familias teñen as súas fantasmas e é un modelo de organización social, de microorganización social, que, bueno, que temos aquí, esta familia nuclear, non sei que, pero non sei se... É dicir, quero dicir, pode ser cuestionable perfectamente podemos nos cuestionar frente a toda a propaganda que ensalza a familia e que o considera o átomo, o pilar básico da sociedade, bueno, non sei, se pode ter unha perspectiva crítica tamén sobre o funcionamento das que son as familias en xeral, non? Así.
Penso que este sería positivo para este malestar da sociedade que estás a sinalar. Fálanos sobre as posibilidades de que a economía e a sociedade acepten a renda básica universal.
Eso está moi ben, mira, porque nunha das presentacións do libro me decía un dos presentadores, insistía moito en que si non había máis felicidade agora mesmo, quizás era por un déficit educativo, porque as persoas deberamos saber isto que falábamos antes, xestionar mellor as nosas emocións, identificar mellor que obxectivos son factibles na vida e non aspirar a cousas tan grandes como a felicidade, conceptos tan abstractos, tan etéreos e tal. E entón, polo tanto, facía énfase na correcto goberno persoal destas aspiracións e destas emocións e de todo isto. E eu lle dicía, bueno, pero está ben o que comentas e seguramente a escola deberá ter un papel. É verdade que estamos sobrecargando a escola. Se deposita todas as esperanzas na escola, a escola deberá cambiar a sociedade, deberá facer a revolución. Se lle pide demasiado, non? O sea, eu creo. E ao final, en boa medida, nenos e nenas se crían entre eles. O sea, se educan entre eles máis que cos maiores. O sea, hai un estudio de antropolóxico moi interesante feito en Vilatuxe por un antropólogo chileno sobre esta cuestión de antropoloxía de educación. Pero, e eu replicáballe Bueno, él replicaba, bueno, está ben, non o que dis. Pero daste conta de que estás poñendo outra vez o foco a presión sobre o individuo, sobre como cada individuo xestiona tal, e non estamos falando de cuestións colectivas que poderían influir moitísimo na calidade de vida da poboación. E ponme algún exemplo, a renda básica universal. Eso podría ser un elemento que diminuíse o estrés e a ansiedade, o sea, garantir un mínimo colchón vital para garantir a supervivencia. Pois seguramente tuvese un impacto en termos de isto, de saúde mental colectiva, non? O sea, seguramente. E moitas outras medidas, o sea, que eu creo que tamén na saúde mental, o sea, a medicina non debera tratar só con individuos, e unha vez que xa se manifesta un problema, que o médico reunirse co individuo e a partir de aí ver como enfocar. Claro que cada persoa é un mundo e hai que tratar. Pero desde o meu enfoque, non sei se moi utópico, a medicina debera estar nas causas dos conflitos e dos problemas sociais que despois desencadenan cuestións de saúde mental. O sea, debera estar nos convenios colectivos das grandes empresas, debera estar en determinadas cuestións a hora de diseñar as cidades, casi. O sea, nunha serie de aspectos, a saúde, ter un concepto amplo de saúde comunitaria, non? Que pudera estar eso, máis alá do búnker que é o hospital o ambulatorio, non?
Pero está a sociedade preparada para e a economía para aceptar a renda básica universal?
Pois eso non o sei. O sea, nos estamos ata agora se nos decía que non se podían incrementar impostos, que non se podía acceder a determinados servicios públicos tal, porque entón os capitais iban a fuxir cara a outros países, uh-huh. E non había investimento, non, pues, polo tanto non había capital, non había emprego, non había e había un, e entón era unha espiral destrutiva, non? Se nos decía que isto se daba como naturalizado, isto é así e é inevitable e non pode ser de outra maneira, non? E agora estamos vendo que hai un goberno, non sei se digamos gracias ao Banco Central Europeo ou gracias a que agora empeza a correr diñeiro fácil, entre moitas aspas, non, con Next Generation, ou haber expectativas, todo o diñeiro que chegou para os ERTEs, todo o diñeiro que antes... Non o sei, pero de repente, cousas que parecían impensables e imposibles, pois están sucedendo. O sea, de repente hai un salario mínimo a 1,000 euros, onde era... Bueno, foi moito incremento, non? E bueno, eso, toda unha serie de medidas económicas que parecía anatema. O sea, imposible de plantexar, o sea, impensable. Non o sei. Tamén teño a dúbida de, bueno, isto non será unha alegría momentánea que nos estamos dando, en termos económicos, un tema expansivo de monetarista, digamos, de unha etapa expansiva, e despois haberá que pagar todo iso, e non se sabe como. Non o sei. Tampouco son
Mais o traballo vai escasear. A inteligencia artificial vai a quitar moitos postos de traballo. De alguna maneira, hai que regular eso para que...
Absolutamente, eu son absolutamente partidario. Ata onde eu sei, son partidario.
Si lembramos un pouco para atrás, uh-huh. Eu cando empecé a traballar, empecé moi xove, se traballaba sábados por mañán.
Sí,
deixou de se traballar o sábado por mañán, non pasou nada.
Sí. Uh-huh.
Hubo aquela tentativa de Michel... como se chamaba o socialista aquel que propuxo as 35 horas laborais, ¿no? Uh-huh. Que non se levou a cabo moitos países, pero que parecía unha medida.
Non era Holanda, anterior.
Sí, non me acordo agora.
Pero o primeiro ministro ou non?
Foi primeiro ministro hasta creo que foi, bueno, agora no mismo non me acordo.
Eu non sei se non sería Mitterrand o que aplicou as 35 horas, Mitterrand. Non?
Foi ministro de Mitterrand. Uh-huh. Pero ao acabarse o goberno de Mitterrand, entón se tuvo que refundar un pouco o Partido Socialista, el levou isto a sociedade, bueno, en principio, eu son moi partidario de repartir o traballo. Uh-huh. O sea, en vez de traballar 8 horas, traballar 4 horas. Claro. Entón, a renta básica universal acoplala a dar encima do traballo que se fai. Considero que o traballo é unha briga do ser humano.
Sí, 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 sí. ¿Eh?
non por unha maldición bíblica, senón porque temos que compartir.
Bueno, aquí os que responden ás enquisas teñen as opinións máis variadas sobre eso.
Sí. Hai quen considera que é unha maldición, non?
Sí. Bueno, eu non o vamos a ver, non o considero unha maldición, considero que é un traballo que estamos aquí na natureza, e na natureza pois hai que loitar con ela para sobrevivir, ¿no? Hai que roturar os campos, sementalos para que nos dean as patacas, senón non podemos comer, ¿no?
Sí.
Entón, son moi partidario de en vez de traballar 8 horas, é mellor traballar 4 ou 2 persoas, ¿no? Claro, eso ten un problema porque claro, a empresa non pode pagarlle o mesmo salario a 2 persoas traballando esas horas. Tendría que o Estado, con esta renta básica universal, compartir,
complementar
exactamente. Sería eso.
Sí.
Pero eu sou moi partidario de eso, porque ademais a renda básica universal se intentou en Suecia fai 2 anos, creo, foi un fracaso.
Pois hai que dar
moi interesante.
Hai que dar esa reflexión. Facer cultura non é só programar eventos ou espectáculos. Facer cultura tamén é incentivar a creatividade, fomentar a participación, coidar o tecido asociativo. O libro de Marcos Lorenzo abre un horizonte de comprensión das sinerxias profundas da cultura galega. Rafael, Antonio, Marcos, un placer compartir estes momentos con vos.
Moitísimas gracias polo convite.